Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
Iepriekšējos raidījumos esam stāstījuši par izdevējiem Jāni Rozi, Miķeli Goperu, pirms tam arī par Ansi Gulbi, šodien kārta Helmāram Rudzītim. Un viņa apgādam grāmatu draugs, viņš arī skaņu plašu fabrikas Bellacord elektro dibinātājs. Grāmatu izdevējs Helmārs Rudzītis, kā minēts Nacionālajā enciklopēdijā, radīja pavērsienu latviešu grāmatniecībā. Intriga dota, atliek sekot šīs dienas stāstam. Mans vārds Laima Slava un uzklausīšu literatūras zinātnieci Ingūnu Daugsti Silasproģi, grāmatzinātnieku Viesturu Zanderu un Jāzep Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pētnieku Albertu Rokpelni. Helmārs Rudzītis pirms 40 gadiem Amerikā publicējis atmiņu grāmatu Manas dzīves dēkas, kas ar komentāriem izdot arī Latvijā 90. gados. To pētnieki pieminēs.
Grāmatai pa pēdām.
1926. Gadā Rīgā dzīvo jauns latvietis Helmārs Rudzītis. 23 gadus vecs viņam ir idejas, iedrošināšanās domāt jaunas domas, raksta Jānis Klīdzējs. Lai arī nesaistīti ar grāmatniecību, minēšu, ka Pirmā pasaules kara laikā Helmārs bijis statists Marijas teātrī Sanktpēterburgā. Atgriežoties Rīgā, 4 gadus ir statists Latvijas Nacionālajā operā. Šo faktu paturam prātā, jo raidījuma noslēgumā tam pieskarsimies. Studējis Latvijas universitātē, vispirms Tautsaimniecības fakultātē. Tātad ir 1926. Gads, un Helmārs Rudzītis dibina apgādu grāmatu draugs. Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks Viesturs Zanders izceļ, ar ko tik īpašu Rudzītis ienāk grāmatniecībā.
Droši vien būtu pārspīlēti apgalvot, ka Helmārs Rudzītis ir pirmais vienīgais, kas tā ļoti domā par lasītāju auditoriju. Jo gal galā arī mūsu citkārt pieminētais Sands Gulbs ir universāla bibliotēku un arī aģentūra Leta ar savām sērijas Letas mazā bibliotēka grāmatiņā bijis spērus to savu demokratizācijas virzienā. Bet tas, ko pieteica 1926. Gada septembrī laikrakstos ar sludinājumiem grāmatas par velti Helmārs Rudzītis, tomēr bija kaut kas orģināls. Jā. Jo skaidrs, ka caurmēra tā laika latviešu grāmatu tirāža, arī prozas grāmatu tirāža bija 2000 eksemplāri. Grāmatas bija diezgan dārgas, līdz ar to nepieejams, un tāpēc, lai cik paradoksāli tas arī varbūt nebūtu, pie visām plašajām iespējām, tā pirktspēja bija pietiekami ierobežota, un daži pat izteicās, ka tauta novērš no grāmatām. Tad bija svarīgi, ka kāds padomā, kā šo lietu vērst par labu. Tas pirmais izdevums, kas aizsāk grāmatu draugu kā izdevniecības vēsturi, ir nepārāk šodien pazīstama vācu rakstnieka Bernharda Kellermaņa romāns ar nosaukumu Idiots, kas arī nav paša Kellermaņa pats svarīgākais darbs, bet katrā gadījumā tas aizgāja, kā mēs teikt, rūkdams, jā, jo kā pats Rudzītis rakstiņš bija sākotnē reiķinājies ar 500 tūkstošiem un tika arī iespiedis, pēc tam citēšu Rudzītis skrēja pie Julija Petersona. Tas ir pazīstamais dramaturgs, kas tolaik bija arī spiestos īpašnieks un kliedz, lai neizjauc salikumu, lai palielinu metienu uz 8000. Un galu beigās tas viss vairākos tirāžu laidienos izauga līdz 18000 eksemplāru, kas bija līdz tam nebijusi.
1926. Gada rudenī Rudzītis ievietoja laikrakstā jaunākās ziņas sludinājumu, piesolot abonentiem 24 grāmatas gadā par vienu latu gabalā. Piegādājot grāmatas mājās. Kā notika parakstīšanās uz grāmatām, turpina Viesturs Zanders.
Bija abonementa sistēma, kas arī, ja mēs atceramies, nebija gluži pirmreiz latviešu grāmatniecībā, bet tik konsekventi un neatlaidīgi uzturēt, un pie tam diezgan daudz gadu garumā, kā to liecina arī izdevniecības prospekti, diezgan labi kaut ko liecina par izdevēju nopietnību, ne tikai enerģiju, bet arī tādu darbības regularitāti, cieņu pret savu grāmatu iespējamiem pircējiem, lasītājiem, jo ja tu soli, ka sērijā vērtīgi grāmatu virkni, ar ko arī Fetistas Kellermans aizsākās, ik mēnesi būs divas jaunas grāmatas, un tātad gadā varēs savu plauktu papildināt, ja tu esi šī sērija savanēns ar 24 jaunām grāmatām, nu, tas bija ne tikai arī tā tukša solījuma, bet ar retiem izņēmumiem Halmāram Rudzītim izdevās gadojas gadu šādu līniju izturēt.
Viņa izdevniecība atradās šeit pat netālu Vecrīgā Grēcinieka ielā?
Jā. Vecpilsētā un, zinot, tas Pētra baznīcas laukums Grēcinieka iela, tās ir tās adreses, kur dažus gadus vēlāk tika arī spiestu ierīkota, tad no turienes arī plūda. Grāmatas ar vien lielākā skaitā, ar vien lielākā tematiskā daudzveidībā, un ja kādreiz Rudzītim ir pārmests, ka viņš ir galvenokārt producējis tūkojums, tā gluži nav, šajā pašā sērijā parādījās jau gan Pāvils Rozīts, gan arī Aida Nieda rakstniece, ar kuru Rudzīts sadarbojās vēl pēc tam daudz gadus regulāri trimdā un arī citi, un tad jau arī parādījās tādas kultūrvēsturiskas ievirzes, grāmatas, praktiski satura literatūra, valodu kursi, līdz pat, teiksim, pludoņi kopotiem rakstiem.
Izpētes augsta.
Kādas var pamanīt raksturu iezīmes Helmāram Rudzītim kā izdevējam, kā, var teikt, pat uzņēmējam?
Jā, es domāju, šis apzīmējums ir pilnīgi vietā un pamatots. Jo, lai arī grāmatu izdošana mums saistās ar garīgām sfērām un interesi, bez pieteikami tādas arī racionālas pieejas aprēķiniem, ne tikai komerciālas veiksmes, laimes, neiztikt. Un skaidrs, ka tajā 26. gada rudenī tie sludinājumi presē, kuras grāmatu draugs Halmārs Rudzītis bija ievietojis, saprotams, redzēja arī tajos citos izdevējos, jau mums zināmajos, tradicionālajos, nozīmīgajos. Tāda diezgan liela neērtības vai trauksmes sajūta, atdraudētības sajūta. Man gribētu teikt, ka, protams, ne jau Halmārs Rudzītis vienīgais, bet arī citi izdevēji, bet viņš ļoti arī lielu uzmanību pievērs reklāmai. Jā. Savu izdevumu reklāmai, jo tātad šo grāmatu pamata cena Lats gabalā, tas jau bija tāds diezgan neordinārs gājiens, un tad arī vēl kādus gadus vēlāk, 30. gadu sākumā, pieņemsim, parādās viens sludinājums, nebijusi izdevība, kā tiek likvidēti 6. gados uzkrāto grāmatu krājumi, ārēji bojāts, bet ne saturā, par smieklu naudu var dabūt pat par 40 centiem kādas grāmatas, jo, kā Rudzīts vienā sludinājumā raksta, daudziem mazo izdevniecību vāji izdotie krājumi maisa mūsu krājuma tirgumu. Līdzīgas skatījumas vairs neatkārtosies un apskatīšana galā neviena nesaista. Ja? Vai arī kāda citā sludinājumā viņš savā ziņā pretstat grāmatu draugu citiem. Mūsu grāmatu cena jau no iznākšanas dienas ir zemāka par daudzināto izpārdošanas cenu. Mēs nenoliekam grāmatas cenu uz 5 latiem, lai pēc gada to laist izpārdošanā par 1 latu. Savā ziņā tas jau sasaucās ar kaut ko arī mūsdienās sastaptu un pazīstamu.
Izdevniecība Grāmatu draugs nav vienīgais Helmāra Rudzīša ieguldījums latviešu kultūrā. 1931. gadā viņš dibina skaņuplašu rūpnīcu Bellacorte Electro. Tās pētniecībai pievērsies Jāzep Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas zinātniskās pētniecības centra zinātniskais asistents Alberts Rokpelnis. Ar viņu sazināmies attālināti.
Rudzīts, kā mēs labi zinām, ir pamatā biznesmenis. Viņš skatās diezgan pragmatiski, mēģinot atrast tos laukus, tās iespējas, kur darboties, kur var arī nopelnīt. Un šis laiks, 20. 30. Gadu mīja, kad pasaulē ļoti agresīvi nāk ekonomiskā krīze, viņš saredz to brīdi, ka viņš kā jau ir nedaudz, tā teikt, nopelnījis naudu ar grāmatām, viņam ir kapitāls, viņš var šo rūpnīcu atvērt. Viņš redz, ka tirgi tiek noslēgti, ka Latvijas tirgus varētu būt tāds, kur viņš varētu, teiksim, ja viņš pārņemt kontrolē, tad viņš varētu diktēt toni tiešām pārnestā nozīmē. Līdz ar to, tad, jā, 31. Gada rudenī tā fabrika sāk darbu. Un tie, kas ir lasījuši viņa atmiņas, arī zin, ka tas sākums nebija viegls tehnoloģiski, jo Latvijā jau nebija tādas pieredzes tajā brīdī cilvēkiem. Līdz ar to tas sākums varbūt bija tāds diezgan avantūrisks, bet kā mēs redzam vēlāk, tad jā, šo 30. Gadu kontekstā Bellacorte Electro kļūst par dominējošo, vadošo, no vienas puses maza fabrika, tādā globālā mērogā, bet, teiksim, reģionālā Latvija, Igaunija, nedaudz arī Skandināvija, tur Bellacortam ir ievērojama loma. Daudz kur atmiņās un dokumentos mēs redzam, ka to saturu menedžē tāds Edgars Foršū, bet tiek izteikts varbūtība, ka ļoti daudz, kur darbojās šīs satura veidošanā pats Rudzītis, gan es domāju tāpēc, ka viņš ļoti daudz uzturējās arī Eiropā, viņš Berlīnē brauc klausīties jaunākās operetes, skatīties, kādas ir tendences, ja, kādus šlagers klausās, ko izdod, kas varētu labi iet. Un līdz ar to es domāju, ka dominējoša loma ne tikai šajā ekonomiskajā un visā tajā saimnieciskajā, bet arī satura ziņā bija pašam Rudzītim.
Ja mēs šeit pieminējām grāmatu izdevumu, kas bija pirmais, tad kas ir pirmā skaņu plāta Bēlakordam?
Parasti jau cilvēki saka, ka pirmā plāta bija Jāņa Āris, ai kaut man daliņa kājas būtu. Tas Marš Fokstrots, ja par godu ievērojamam soļotājam, tik precīzi tāds nevarētu būt, bet viena no pirmajām tā bija.
Alberts Rokpelnis uzsver, ka Helmārs Rudzītis Latvijas kultūru vēsturē jāskata ne tikai kā grāmatu vai skaņu plašu izdevējs, bet arī kā komunikācijas un spēja sevi pārdot meistars.
Pirmās reklāmas bija par to, ka tā ir pirmā skaņu plašu fabrika, jā, tur bez atsaucas par to, ka kādreiz jau taču pirms Pirmā pasaules kara Rīgā jau ražoja skaņu plats, vai par to, ka arī Jānis Viesturs un vēl daži jau tajā brīdī mēģināja Rīgā kaut ko darboties ar platēm, bet Rudzītis nāca kā pirmais, kā labākās plates par lētāko cenu. Tu cenas ziņā tad tur ir taisnība, tāpēc, ka uz vietas ražojot un ražojot pietiekoši lielā daudzumā, tad arī tā cena varēja būt zemāka nekā ārzemju platēm. Un tas atkal ir skaidrojums ar to, ka ārzemju platēm bija lieli muitas tarifi, ja? Un līdz ar to tad, nu, tā pārdošanas cena bija dārgāka.
Jūs esat pievērsies un arī īpaši pētījis, kas jūs paši kā pētnieki ir uzrunājis šajā Bēlakorda stāstā? Kas ir tas svarīgais, ko nodot varbūt arī mūsdienu klausītājiem?
Nu, pirmkārt, kā pētnieku man vairāk saist Bēlakords tāpēc, ka tur ir izaicinājumi. Vēl joprojām ir daudz vairāk jautājumu nekā atbilžu. Jo mēs dzīvojam tādā Helmāra Rudzīša radītā stāstā. Tas viņa naratīvs, ko viņš 80. Gados savā izdotajā grāmatā. Nu, par Bēlakordu tur ir viena nodaļa. Bet ir jau jautājumi, uz kuriem Rudzītis pats neatbild. Kā var būt tā, ka viņš, piemēram, šajā 31. Gadā tā vienkārši var aizbraukt uz Vāciju, kā viņš raksta jau nopirkt to fabriku, kā viņa tur stāv. Nu, viena lieta, protams, ir nauda, kas viņam ir. Bet otra lieta tomēr ir lielo fabriku, tas ir no lielo skaņu plašu uzņēmumu, monopols, kas negrib atļaut visiem piekļūt savām tehnoloģijām. Tad jautājums, kur ir viņa, nezinu, organizatora, manipulatora vai citas spējas, ka viņš tiek pie šīm tehnoloģijām, ka viņam viņas tiek pārdots. Nu, respektīvi tādi jautājumi, uz kuriem Rudzītis pats tā īsti nekad neatbild. Tā kā dokumentācijas par šo trūks, tad arī pētniekiem ir grūti atbildēt. Un līdzīgi arī par saturu. Mēs vienmēr runājam par populārajām platēm, tur ir Alfreds Vinters, un tur ir Alfreds Pūvariņš un Maris Svētra un tā. Bet, ja cītīgāk palasa to arī Rudzīšu rakstīto, viņš jau balstās uz sev pieejamo katalogu. Un tās atmiņas 40-50 gadus vēlāk rakstītās, viņš ir tāds ļoti miglains. Viņš saka, nu jā, nu tur Poriņš bija populārāks, Vinters, varbūt Vinter Kapela, tad bija uzreizies viņa. Bet objektīvi skatoties, mums nav datu par to. Mēs varam skatīties tā kontekstuāli.
Bet bir skala jau viju alītes jā.
Vai jūs arī esat ieskatījies apgāda grāmatu draugs klāstā un vai tur jums šķiet kaut kas intereses piesaistošs?
Es savā pētniecībā dažkārt aizdomājos un šeit gan drīz man pat gribētos jautāt Viesturam, jo interesanti šķiet, kāpēc Rudzītis 30. Gados neizdeva noši izdevumus. Ja mēs redzam grāmatas, mēs redzam skaņu platas un visādas citas izdevumus, bet kāpēc viņš nenodarbojās ar noši izdevumiem? Manas paša atbilde būtu vienkārši ekonomiskais izdevīgums, jo notis jau tomēr tiesko daudz. Tātad lielu peļņu nevarēja nest, bet varbūt Viesturam ir kāda labāk atbildi?
Es nedomāju, ka es varu īsti kompetenti atbildēt, bet varu piekrist tam, ka izdevīgums atcīmredzot bija no svara, pie tam tomēr tajā skaņu plašu nišā, ja tā var teikt, viņš tomēr varēja būt brīvāks, nesaistītāks nekā nošu izdošanas jomā, jo tur viens otrs jau darbojās ar, neteiksim, ar ļoti komerciāli veiksmīgi, bet nu, tur kaut kādas ceļi jau bija iestājāti.
Jā, piekrīt, jā, jo lielie latviešu izdevēji tomēr darbojās ar latviešu profesionālo akadēmisko mūziku, savukārt jā, kaut kāds tāds lētāks vai populārās mūzikas vai šlāgers tos izdeva daudz un dažādi visādi mazāk izdevēji un tā niša varētu būt pilna, jā. Bet tas, ko es vēl gribēju piebilst vēl par Bellakordu, Rudzītis ļoti interesanti, manuprāt, ļoti vērtīgi Bellakorda pētniecībā iedot tādu rezumē par 30. Gadiem. Tad, kad notiek Bellakorda nacionalizēšana, tad 40. Gadā Rudzītis dod pārskatu par 30. Gadiem, un tur viņš, ja ne tā precīzi, tad vismaz iedot tās galvenās tendences vispārinājumu par to, kā tad ir darbojies. Un tad tas princips ir tāds, ka gadā viņi izdeva apmēram 100 plates, katru skaņu plati vidēji 800 eksemplāros, līdz ar to tad vidēji gadā 30. Gadu kontekstā izdeva apmēram 80-90 tūkstoši skaņu plates. Un kā Rudzītis rakstīja, tad lai atmaksātos ir plati jāizdod vismaz 500 eksemplāros.
Grāmatai pa pēdām.
Bellakorda darbības laiks ir līdz 40. Gada novembrim, kad okupācijas varu uzņēmumu nacionalizē. Bet kā ir ar apgādu grāmatu draugs? Sarunā iesaistu Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošo pētnieci Ingūnu Daugsti Silsproģi, kura savos pētījumos pievērsusies latviešu trimdas rakstniekiem un kultūrai. Ja mēs esam nonākuši līdz 1940. Gadam, tad varbūt Ingūna var pievienoties mūsu sarunā un par to, ka grāmatu draugs nebūtu ar šo gada skaitli netika slēgts. Tātad par Helmāru Rudzīti un grāmatu draugu mēs varam turpināt runāt.
Nu jā, ja mēs runājam par izdevniecību grāmatu draugs, tad, protams, ir vairāk posmi. Pirmais noslēdzas ar 40. Gadu, un tad ir visi vācu okupācijas laiks, pārmaiņas, doties prom palikt, un Helmārs Rudzītis ar ģimeni atstāja Latviju, pa dažādiem ceļiem nonāk Eslingenā, kas ir viena no lielākajām latviešu bēgļu nometnēm. Viņš nedzīvo gluži Eslingenā, bet ļoti tuvu, neraugoties to, ka tas bija grūti, jo bija nepieciešams dabūt atļaujas, lai varētu izdot grāmatas, arī laikraksts vai žurnāls. Pēc, ka Vācijā trūka papīra, un tas bija limitēts, un tad bija attiecīgi jāmeklē, lai būtu šis papīrs, arī kur tās grāmatas drukāt. Tā pirmā doma, ko Helmārs Rudzītis dzīvojot Vācijā, domāja par to lielo skaitu arī bērnu un jauniešu, kas bija nonākuši bēgļu nometnēs. Tas sākums bija latviešu klasikas izdošana, tie ir Rainis, Aspazība, Laumanis, Anna Brigadera, lai būtu arī tās grāmatas, ko lasīt. Un, protams, ja mēs raugāmies, kāda šīs grāmatas izskatās, tās ir vienkāršas, šobrīd jau ir ļoti sadzeltējuši papīru, drubošām malām, bet tā ir ļoti spilgta liecība, ka šīs grāmatas bija ļoti vajadzīgas, bet nevarētu teikt, ka tikai klasika izdeva. Jo bija jādomā arī par to, nu, ko tad tiem pieaugušajiem lasīt. Un ja mēs raugāmies, kas tad tika izdots, skaits nav liels, bet tomēr es gribētu minēt dažus. Nu, tas, protams, ir Helmāram Rudzītim labi pazīstamais autors, ar kuru viņam sadarbība veidojas visa rakstnieku mūža garumā, proti par Anšlavu Eglīti, jo Vācijā izdevniecībā grāmatu draugs tiek izdotas arī Anšlavu Eglīšu izbrauzes grāmatas Teodors Super Sakso, Čingis Hanna Gals, un jāteica, ka pirmi izdevumu tieši Vācijā pieredzēja romāns Homo Novus, kurš palika pat līdz galam neizdots, jo tika publicēts tēvijā, un Anšlavs Eglītis šo romānu restaurēja, pārrakstīja, Berlīnas uzlidojumos bija daudz, kas no viņa rokrakstiem manuskriptiem gājas bojā, un šis romāns iznāca 1946. Gadā pirmizdevumā tika izdots arī romāns Homo Novus.
Atklājam tekstus.
Ko
kurcumam un upenājam ienākot, bars apklusa un atskatījās. Un sveiki, ģēniji, sacīja kurcums. Viņam atbildēja vesels koris. Sveiks, gudreli, sveiks, ņirgoņa, sveiks, viszini. Kurcums pašapmierināts smaidīja. Iestiprinieties, iestiprinieties, draudziņu spēku jums vajadzēs. Viņš sacīja ar to pašu izaicinošo zobgalību, kā pirmīt stacijā bija uzrunājis Eižēnu un Pušmucovu. Ko tu tur par spēku muldies, nāc priekšā, lai samaļu tevi kā jēkabu? Dārdēja kāds milzīga auduma vīrs, tuklu uzpūstu ģīmi, kura zemes pelēkā krāsa liecināja par daudzām dzīrēs pavadītām naktīm. Spuraina sarkanīgu matu kodeļa draudīgi purinājās pie katra vārda. Viņš runāja savādi kā grūdieniem īsiem nesakarīgiem teikumiem, kurcums smīnēja. Tavs spēks jau sen bļaušanā iztērējies, bet lūk te es atvedu konkurentu, kas jūs visus iebāzīs maisā. Kučisi, dod tik rokā, dārdēja milzenis. Še, svaigs un neizlietots. Mūsu labākā province, sacīja kurcums izbīdīdams upenāji, kas pavisam satrūcies un līks saduga ierēbušā var priekšā un krampjaini smaidīja savu bikli iestingušo smaidu.
Es gribētu pieminēt kādu ieceri, kuru viņš īstenoja. Nu, tas ir, protams, neiedomājam, kā to varēja dabūt gatavu, bet šeit droši vien arī parādās viņa īpašības. Jau Latvijas laikā Hilmārs Uzīts domāja par literāru žurnālu izdošanu. Un tieši šajā posmā, Vācijas posmā, visos tajos spiedīgajos apstākļos, visā papīra trūkumā, Hilmārs Uzīts īsteno šo ideju un izdot literāru mēnešu rakstu ar nosaukumu Laiks, kas iznāca no 1946. līdz 49. gadam, un pēdējais numurs iznāca tajā brīdī, kad Hilmārs Uzīts jau bija ceļā uz Ameriku. Un šeit tad jāteic, ka, ja mēs lapojam šos arī vizuāli vienkāršos mēnešu rakstu numurus, jāteic, ka arī katrā ir arī kāda gleznes reprodukcija. Nu, tas ir tāds paraugs, kāda pat mums šobrīd, jāteic, neviena izdevuma nav. Un ko tas tevā? Nu, tādā literatūras attīstībā ļoti daudz, jo, ja mēs raugāmies uz to skaitu, cik daudz autoru, dzejnieki, rakstnieki, jaunākie darbi, arī klasikas darbi, recenzijas, dažādi notikumu apskati tur ir publicēti, nu, tas ir abrīnojami. No viens puses tā kā uzturēt šo literāro procesu un arī, nu, rast rakstniekam, kas arī tāds pats bēglis, vietu, kur publicēties, un būtībā tas ir pirmsākums tam, lai nonākot Amerikā, jau ir šie kontakti, jau ir šie zināmie autori, ir šis autoru loks, ar kuriem strādāt.
Raidījumā par Miķeli Goperu izskanēja Rudzītim adresēta kritika, ka viņš nesot ievērojis ētiskos un autortiesību principus. Savu redzējumu uz pārmetumiem sniedz Viesturs Zanders.
Es domāju, ka Miķeļa Gopera sāsnātais ļoti jūtīgā attieksme pret pāri darījumiem, ko viņš saskatīja gan pirmajā padomu okupācijas gadā, gan arī pirmajos ir īpaši pēckara trimdas gados no citu izdevēju vai grāmatu producētāju puses, ir saprotams, varbūt citiem mūsu grāmatniekiem netik ierasts, parasta parādība, bet es nedaudz gribu uz to pastīties citā gultnē. Arī pats Hilmārs Uzīts cieta, ja, jo, teiksim, 44. Gadā, kad viņš ir jau ceļa jūtīs, ja tā var izteikties, ja, iznāk Valdemāra Kārtliņa, mūs jau vairāk kā pieminētā, kas ar Uzīts sadarbojās jau no pašu apgādes sākuma ļoti regulāri un vēlāk arī kā rakstnieks piedzim jau Amerikā tā pilnvērtīgāk. Viņa tūkotais kronīna romāns Zvaigznes raugās lejup. Un 44. Gadā tas iznāk vēl grāmatu draugu apgādā, tur patās jau nāk atkārtotā padomju okupācija un valsts apgādniecība un pogrāfisko uzņēmumu pārvalde izdod to pašu tūkojumu. Un šī te aizņemšanās, sauksim maigi tā, bet no praktiski jau zakšana, kas ir padomu varai vienkārši asinīs, jā, tā jau ir spēkā visas arī nākamos gadu desmitus, jā, jo vienalga, vai tas ir Remarka trīs draugi, kas ir iznākuši grāmatu draugu apgādā, vai līdz pat 80. Gadu sākumam, kad iznāk Dimorie Rebeka, kad iznāk Moem teātrs, jā. Kaut vai pat arī 82. Gadā iznāk, un tas ir grāmatu draugu pirmoreiz izdotais, Tomas Manna romāns Budenbroki.
Grāmatai pa pēdām.
turpinājumā par izdevniecības grāmatu Draugs Amerikas posmu. Elmārs Rudzītis Ņujorkā atjaunoja grāmatu Draugs darbību ar to pašu apgādes zīmi, ko pirmajai grāmatai 1926. Gadā darinājis Sigismunds Vidbergs.
Izceļojis uz Ameriku, protams, tas sākums nav vienkāršs, un par grāmatu izdošanu viņš var domāt, bet to īstenot gluži nevar, bet tas, ko viņš var, un kur arī parādās tā viņa strateģiskā domāšana, arī no vienas puses, no otras puses arī doma par lasītājiem nepieciešamo informāciju un lasāmvielu, jau 49. Gada 8. Novembrī iznāk pirmais laikraksta laiks numurs, un tas nu tad arī kļūst par tādu, nu, vispirms jau Amerikā vienojošu izdevumu, jo tur saplūst ļoti daudz un dažādas ziņas. Protams, tiek publicēti arī pa kādam dzejolim, un pirmais romāns, kas turpinājumos parādās šajā laikrakstā, ir jau pieminēta Anšlāva Eglīša romāns Atdžurdžonga, un ar to sākas nu, tā virzība, un, protams, ka pēc tam šis turpinājumos publicētais romāns arī tiek izdots grāmatā. Nu, mēs vienamies tā, ka Hilmārs Rudzītis dzīvo tātad Ņujorkā, Bruklinā. Nu, kur tad atrodas tie viņa autori, tie, kuri raksta, kuri sūta savus manuskriptus? Un, ja mēs nu, tā geogrāfiski paskatāmies, nu, tā uz visu to grāmatu draugu darbības laiku Amerikā, nu, tad manuskripti ceļoja pa visu Ameriku, no viena krasta uz otru krastu, ceļoja no Kanādas, no Zviedrijas, no Vācijas, no Dānijas, no Francijas, no Anglijas un pat no Austrālijas. Un vēl ir tādi trīs izdevumi, kurus es gribētu pieminēt. Tiem ir ļoti paliekoša vērtība, tas tos izmantoju ļoti bieži, un esmu priecīgi, ka šies izdevumi ir manās mājās pa dažādiem ceļiem nonākuši. 1962. Gadā iznāk Latviešu dzejas antoloģijas svešumā Dzejas un sejas, 64. Gadā iznāk prozas profili, un 65. Gadā iznāk pašportreti, kas tomēr ir tādi fundamentāli izdevumi. Jā, tur varbūt kādi autori trūkst, varbūt kāda atlase nav varbūt bijis tik veiksmīgi, daudz tik uzrunāt, bet varbūt neatbildēja. Nu, tie ir tādi izdevumi, kas tādas laikmeta liecības, nu, tādas latviešu literatūras šķērsgriezums par to, nu, kas tad ir tas, par ko raksta, par ko domā, nu, dažādi paaudži rakstnieki dzīvojot trimdā.
Amerikas latviešu atmiņās Helmārs Rudzītis raksturots aizvien labā omā, neuzkrītoši eleganti ģērbies ar labdabīga humora dzirksti acīs. Kad sarunu biedriem jautāja par vēl kādu svarīgu grāmatu draugs posmu vai autoru, izskan Marisa Vētras vārds.
Vien manas laimes rīts, svaigs nekas mūžā.
Maris Svētri, viņš ir iepazīns pats būdams, es domāju, Rudzīts 20. Gados Nacionālās operas statists, jau operā. Vētri ir iedziedājis vairākas arī Belkorda plats 30. Gadu sākumā. Un lielā mērā Rudzīts ir tas, kas viņu uzjundīja rakstīt, jo viņš ir sajūts, ka viņam ir pieteikami, kas ir literārā talanta dzīsla. Un top vairākas visnotaļ kultūrvērsiski interesants Maris Svētris atmiņu grāmatas. Un tas jau nav vienīgais. Un, ja, teiksim, domājam par tādu arī vēl citiem plauktiem, tad, teiksim, 70. Gados, kad ir piešķirta Nobela prēmija Aleksandram Solženicinam, un kas ir arī ar lielu, ko saka, skandālu izrādīts no Padomju Savienības, tad Rudzīts, varētu teikt, ir liels kubi ķeras pie, nu, vispazīstamākā Solženicina teksta Gulaga arhipelāgas tulkošanas, kas tiek līdzīgi, kā mēs runājam par Budenbrokiem, sadalīts ar diviem tulkotājiem. Tas ir viens nesen no Rīgas aizbraukušais Rīgas balss žurnālists Franks Gordons, un otrs ir Zviedrijā dzīvošais žurnālists Artūrs Strautmans. Arī iznāk divos apjomīgos saimos, grāmatu draugu apgādās šīs Solženicina teksts.
Paldies, saku saviem šī raidījuma viesiem, literatūras zinātniecei Ingūnai Daugstei Silasproģei, Bellakorda pētniekam Albertam Ropelnim un grāmatu zinātniekam Viesturam Zandaram, kam ir vēl kāda piebilde.
Man tajā brīdī, kad Ingūna stāstīja par tiem autoriem, likās arī tāpēc, kur te bija, nu, arī klīdzēs. Jā. Klīdzēs ir izdots, un te viņš, teiksim, kaut kādā reizē prasīs, lai Rudzīts viņam sūta no katras grāmatas 10 eksemplārus, jo viņš mēģina sūtīt kaut ko arī uz dzimteni, un kaut arī viņš ļoti labi saprot, ka tikai daļa no tām grāmatām padomu cenzūras dēļ sasniedz savu adresātu. Kad vēstulē viņš raksta, dabūju šo grāmatu uz 24 stundām, tā kāds klīdzēja radinieks raksta, lasīja visu nakti, otrā dienā to man bija jādod tālāk. Un pirms 40 gadiem klīdzējas kādā vēstulē Rudzītim raksta, lai kādi laiki, varas un rītdienas jūsu rokrakstu latviešu grāmatniecībā pētīs viendien arī mūsu Latvijā. Nu, būtībā tas ir arī pierādījies.
Rudzīša kā grāmatizdevēja rokrakstu pētnieki pēta, taču arī ikvienam grāmatu draugam iespēja doties uz Rīgas centrālās bibliotēkas filiāli Avots, kur kopš 2014. Gada ierīkota Helmāra Rudzīša lasītava. Tajā apgāda grāmatu draugs izdoties sējumi. Izskan raidījums grāmatai pa pēdām, ko veidoja Santa Lauga, Nora Micpapa un Laima Slava. Raidījumu padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka. Nākamreiz mana kolēģe Māra Rozenberga iedziļināsies apgāda Valters un Rapa darbībā.
Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.